έχω και το σήμα. Καλησπέρα. Από τα συμφραζόμενα ίσως θα καταλάβατε ότι είμαι ο Αλέξανδρος Αδελγιάννης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φιλελεύθερη Συμμαχία και ιδιαίτερα τον Φώτη τον Παρλικό για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ελπίζω η εισήγησή μου και η εισήγηση του Θοδωρή του Καραουλάνη να δώσει έτσι μια καλή τροφή για σκέψη για θέματα που σχετίζονται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις σχέσεις τους με το φιλελεύθερο πνεύμα, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι σήμερα μαζί μας και ο Νικήτας Λιωναράκης, με τον οποίο έχουμε συνηθίσει συνήθως να είναι λίγο αντίστροφα τα πράγματα, να είναι εκείνος ο ομιλητής και εγώ να είμαι από κάτω ως παρατηρητής. Για όσους δεν τον γνωρίζετε, πέρα από τα πολλά που έχει κάνει για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ως στο πλαίσιο του Υπουργείου Εξωτερικών επί Γεωργίου Παπανδρέου, του νεότερου, που ήταν επικεφαλής μιας επιτροπής για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο Νικήτας Λιωναράκης ηγήθηκε πέρσι μιας πρωτοβουλίας η οποία συγκέντρωσε έναν πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών από μη κυβερνητικές οργανώσεις για να υπάρξει μια θεσμική κατοχήρωσή τους μέσα στο πλαίσιο του Ελληνικού Συντάγματος, στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει και κάποια παρέμβαση σχετική και ενδεχομένως και κάποια περαιτέρω συζήτηση. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τον χρόνο στο 20-25 λεπτά, ώστε να υπάρχει και αρκετός χρόνος και μετά και από τη δεύτερη εισήγηση για συζήτηση. Να πω ότι ξεκίνησα χρησιμοποιώντας έναν όρο και ο τίτλος σήμερα «Κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ και ελληνικό κράτος» σχετίζεται με τον όρο «Μη κυβερνητικές οργανώσεις», που είναι ένας όρος ο οποίος έχει καθιερωθεί μεν, αλλά έχει κάποια προβλήματα, κάποιες εγγενείς αδυναμίες. Έχει τρεις λέξεις. Μη κυβερνητική οργάνωση. Και οι τρεις λέξεις μάλλον είναι ατυχείς. Καταρχάς, ξεκινάς έναν ορισμό αρνητικά, λέγοντας μη κάτι. Έτσι, είναι οι οργανώσεις που δεν είναι κυβερνητικές. Είναι σαν να θέλουμε να ορίσουμε ένα ζώο λέγοντας ότι δεν είναι σκύλος. Είναι πραγματικά ακριβώς έτσι. Δηλαδή, σαν να ξαφνικά, αν βγάλουμε τους σκύλους από την μέση, όλοι οι υπόλοιποι, όλα τα υπόλοιπα ζώα να είναι καθορισμένα. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Το δεύτερο είναι η έννοια της κυβέρνησης, το μη κυβερνητικό. Είναι η απόδοση του όρου government, non-governmental agency. Η απόδοση όμως του όρου government, μάλλον και από όσα έχετε ακούσει και από προηγούμενους ομιλητές, είναι πιο κοντά στην έννοια του κράτους. Δηλαδή, μάλλον θα ήταν πιο σωστό να λέμε μη κρατικές οργανώσεις. Η CIA, για παράδειγμα, είναι μία governmental agency. Έτσι, είναι μία κυβερνητική οργάνωση με τον όρο όμως τον αγγλοσαξονικό, αν θέλετε, τον όρο του government. Η ActionAid ήταν μία non-governmental organization. Ο τρίτος όρος είναι η οργάνωση. Είναι λάθος όρος οργάνωση. Είναι η απόδοση του όρου organization που σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει οργάνωση ως διαδικασία και οργανισμός ως φορέας. Από τη στιγμή που μιλάμε για φορείς, μιλάμε για οργανισμούς. Η οργάνωση είναι η διαδικασία. Έτσι, άρα, λοιπόν, καθαρά ετυμολογικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο όρος μη κρατικός οργανισμός, μη κρατικοί οργανισμοί είναι πιο σωστός και εξακολουθεί να είναι όμως αρνητικός. Ας δούμε αν μπορούμε να ορίσουμε τον όρο λίγο πιο θετικά. Το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας έχει μία προσέγγιση, πάλι λίγο έτσι, λιγότερο αρνητική, αλλά πάλι με την εισάτοπον απαγωγή. Είναι οντότητες του ιδιωτικού δικαίου που δεν υπόκεινται στη βούληση των κυβερνήσεων. Χωρίς να μας λέει αν είναι καλό ή κακό που δεν υπόκεινται στη βούληση των κυβερνήσεων, πάντως είναι αυτές. Είναι οντότητες του ιδιωτικού δικαίου, αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία συνήθως είναι λίγο πιο μπροστά από τις εθνικές κυβερνήσεις, λέει έναν ορισμό πιο θετικό, που μας δίνει και τις θεματικές στις οποίες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κινούνται. Ιδιωτικοί οργανισμοί που αναλαμβάνουν δράση σχετικά με την ανακούφιση όσων υποφέρουν, την προαγωγή των συμφερόντων των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ή αναλαμβάνουν την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης. Εδώ επιλέγει ένα θεματικό προσδιορισμό, που θα λέγαμε ότι προσδιορίζει κατά βάση την έννοια του κοινοφελούς φορέα. Αν θέλουμε να δούμε τα χαρακτηριστικά των μη κυβερνητικών οργανισμών, των μη κρατικών οργανισμών, Θα κοιτάξουμε λίγο στην αγορά, στους γνωστούς, όριμους, καθιερωμένους οργανισμούς και θα δούμε κάποια στοιχεία. Και θα δούμε αν από εκεί μπορούμε να βγάλουμε κάτι παραπάνω. Και να συνάγουμε, αν θέλετε, και μία άποψη για την νοοτροπία και την αντίληψη, την κοσμοαντίληψη που υπάρχει πίσω από αυτές. Ένας μοικείο έχει έναν κοινοφελή χαρακτήρα. Επιδιώκει κάποια στοιχεία που συμβάλλουν στο κοινό καλό. Ένας τρομοκρατικός οργανισμός δεν επιδιώκει, δεν συμβάλλει το κοινό καλό, διότι μέσα από την ίδια του την δραστηριότητα προφανώς κάνει κάτι κακό. Ανεξάρτητα από τους σκοπούς τους οποίους υποστηρίζει ότι πιθανώς είναι καλή. Σε κάθε περίπτωση το μέσο είναι το μήνυμα. Έτσι, όπως γνωρίζουμε, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιείς ουσιαστικά σου λένε και ποιο είναι στην πραγματικότητα, ποιος είναι στην πραγματικότητα ο στόχος σου. Δεν μπορείς να προάγεις την ελευθερία μέσα από ανελεύθερες μεθόδους. Ένας μη κυβερνητικός οργανισμός δεν έχει ως στόχο την ανάληψη της εξουσίας, παρότι μπορεί να συνεργάζεται με την εξουσία για την επίλυση προβλημάτων. Μπορεί να συμμετέχει, μπορεί να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, μπορεί να εκφράζει την άποψή του, μπορεί να έχει μια ενεργό συμμετοχή. Αλλά δεν έχει ρόλο στην εξουσία. Ο Μπερνάρ Κουσνέρ, ο πρόεδρος των ιδρυτής και πρόεδρος των γιατρών χωρίς σύνορα, όταν ανέλαβε τη θέση του διοικητή του Κωσόβου, αυτομάτως απέλεσε την μη κυβερνητική του ιδιότητα. Και βεβαίως χαρακτηρίστηκε και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ αρνητικά. Ένας μη κυβερνητικός οργανισμός διακρίνεται από συμμετοχικότητα. Και αυτή η συμμετοχικότητα, το ότι έχει δηλαδή μέλη, έχει υποστηρικτές, έχει ενδιαφερόμενους γενικότερα, οι οποίοι δέχονται και υποστηρίζουν τις δράσεις του, είναι μάλιστα και ο τρόπος με τον οποίο έχει και την νομιμοποίησή του. Διότι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός δεν υποχρεώνει κανένα να συμμετάσχει, άρα δεν μπορεί να εκφράζεται, να εμφανίζεται ως εκφραστής, για παράδειγμα, μιας κοινωνικής τάξης, μιας κοινωνικής ομάδας, συγγνώμη, π.χ. των ελεύθερων επαγγελματιών ή των εμπόρων ή των εργαζομένων στην ΔΕΗ, διότι δεν υποχρεώνει, από την ιδιότητα κάποιου ως πολίτη, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως εκφράζεται μέσα από μια συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εκφράζει την κατηγορία αυτή των πολιτών. Άρα η νομιμοποίηση ουσιαστικά και η ισχύ σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με το ότι υπάρχει μια συμμετοχικότητα και μια ευρεία αποδοχή κοινωνική ενός συγκεκριμένου φορέα. Η δύναμη της Greenpeace, για παράδειγμα, σε κάθε περίπτωση είναι η δύναμη της κοινής γνώμης. Η δύναμη της Διεθνούς Αμνηστίας αντίστοιχα. Η δύναμη των γιατρών χωρίς σύνορα σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτι αντίστοιχο. Ένα άλλο στοιχείο. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν δεν απευθύνονται σε αυτούς οι οποίοι τις χρηματοδοτούν απαραίτητος. Θα λέγαμε μάλλον δεν απευθύνονται σε αυτούς. Οι υπηρεσίες των γιατρών χωρίς σύνορα δεν απευθύνονται στους χρηματοδότες τους. Οι υπηρεσίες μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία προάγει την έρευνα για τον καρκίνο, είναι μια πολύ συνολικότερη προσφορά από ότι οι υπηρεσίες μιας ομάδας, μιας οργάνωσης καρκινοπαθών. Έτσι, είναι άρα μια οργάνωση καρκινοπαθών, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια κλασική μη κυβερνητική οργάνωση. Διότι ουσιαστικά λειτουργεί λίγο πιο πολύ στη λογική του συνδικαλιστικού φορέα. Λίγο πολύ σαν ένας φορέας ο οποίος προάγει τα συμφέροντα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι τα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε μια κυβερνητική οργάνωση δεν έχουν ωφέλη. Είτε υλικά με την έννοια μιας οικονομικής αποζημίωσης, είτε άλλα. Αν δούμε την πυραμίδα των αναγκών του Μάσλο, θα δούμε ότι πέρα από τις ανάγκες της επιβίωσης υπάρχουν και κάποιες ανάγκες αυτοεκτίμησης, αυτοανάδειξης, έτσι, αυτοεξέλιξης. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από τα άειλα, μία από τις άειλες, από τα άειλα προνόμια που έχει κανείς συμμετέχοντας σε έναν φορέα ο οποίος ουσιαστικά βοηθάει στο να γίνει ο κόσμος λίγο καλύτερα. Ένα άλλο στοιχείο για τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Δέχονται κατά κανόνα οικονομική υποστήριξη για τους τρεις τομείς. Δηλαδή και από το κράτος και από τις επιχειρήσεις, τις ιδιωτικές και από τους πολίτες. Η αναλογία, οι ποσοστώσεις βεβαίως διαφοροποιούνται. Η Greenpeace δέχεται σχεδόν 100% ουσιαστικά δωρεές ιδιωτών. Ένας φορέας ανθρωπιστικής βοήθειας μπορεί κάλλιστα να παίρνει και 50% ίσως και παραπάνω χρήματα από κρατικούς, από θεσμικούς πόρους. Τα χρήματα αυτά δίνονται για την δραστηριότητα του φορέα και από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κάποιο πλεόνασμα στο τέλος της χρονιάς, επανεπενδύεται εξ ολοκλήρου στη δραστηριότητα αυτού του φορέα. Ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο μας φέρνει ίσως λίγο πιο κοντά στο φιλελεύθερο σκεπτικό, είναι ότι μια, όπως και να το πούμε, μη κυβερνητική, μη κρατική, ένας μη κρατικός οργανισμός, γεννιέται συνήθως από πρωτοβουλία πολιτών όταν το κράτος δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, στον ιδανικό κόσμο, ας το πούμε έτσι, στον κόσμο του ιδανικού κράτους, θεωρητικά δεν υπάρχει ανάγκη για μη κρατικούς οργανισμούς. Βέβαια, στο ιδανικό κράτος, θα δούμε τι σημαίνει αυτό.
Στο ιδανικό κράτος δεν υπάρχει κράτος.
Στο ιδανικό κράτος, ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι μια άλλη προσέγγιση. Να πούμε καταρχάς ότι η ασυνέπεια αυτή του κράτους στο να ανταποκριθεί στη δουλειά του, να κάνει αυτό το οποίο έχει να κάνει, μπορεί να έχει έναν θετικό ή έναν αποθετικό χαρακτήρα. Μπορεί να σημαίνει εντελώς δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Κάποιος μπορεί να υποστηρίζει ότι δεν το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του όταν δεν διασφαλίζει στέγη για τους άστεγους ή ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να υποστηρίξει ότι το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του όταν για κάποιους την κάνει τη δουλειά του υπερβολικά καλά. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, παρακολουθεί τους πολίτες ή αποκλεί πολίτες οι οποίοι είναι αντιφρονούντες σε σχέση με την ιδεολογία την κυριαρχούσα και τους βάζει, ξέρω εγώ, από γκουλάγ μέχρι, ξέρω εγώ, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να βρουν δουλειά ή τους διώχνει, τους περιθωριοποιεί ή τους, εκτός από μια απλή περιθωριοποίηση, μπορεί να τους εξαντώσει, έτσι, μπορεί να τους βασανίζει, μπορεί να τους εκτελεί. Είναι δηλαδή και αυτό σαφέστατα μία μη ανταπόκριση του κράτους στις αρμοδιότητές του. Το θέμα είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά όσον αφορά τους στόχους, τη στρατηγική και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων. Εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικά σχολές. Η μία σχολή είναι αυτή η οποία έρχεται και λέει απ' έξω, και εδώ θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις του κράτους. Η μία λέει ότι εγώ κάθομαι απ' έξω, είμαι ένας πολίτης που ενδιαφέρομαι, νοιάζομαι, βλέπω το κράτος το οποίο δεν κάνει τη δουλειά του και ασκώ πίεση έτσι ώστε το κράτος να κάνει τη δουλειά του. Και εκεί τελειώνει ο δικός μου ο ρόλος. Αυτό είναι αυτό που θα λέγαμε, ονομάζεται είτε pressure group, έτσι, είτε ομάδα πίεσης, είτε campaigning organization, μια οργάνωση η οποία κάνει καμπάνιες κατά κύριο λόγο. Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις είναι η Διεθνής Αμνηστία και η Greenpeace. Καμία από αυτές τις οργανώσεις δεν μπαίνει στην ίδια τη διαχείριση των προβλημάτων για τα οποία μιλάει. Αλλά πιέζει τα κράτη και, και τις επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η δεύτερη σχολή είναι αυτή η οποία λέει ότι εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα, το κράτος για κάποιο λόγο δεν ανταποκρίνεται, κάποια από αυτά τα προβλήματα είναι ενδεχομένως είτε επίγοντα είτε πέραν από τις αρμοδιότητες ή τις ικανότητες του κράτους, οπότε παρεμβαίνω εγώ και κάνω κάτι γι' αυτό. Και βεβαίως ανάμεσα σε αυτές τις δύο σχολές υπάρχουν πάρα πολλά υβρίδια. Θα λέγαμε ότι στην σημερινή εποχή, οι περισσότερες όριμες μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι κάπου ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή, έχουν έναν ρόλο διαχειριστή κάποιου προβλήματος, για παράδειγμα, αν πάρουν τους γιατρούς χωρίς σύνορα, έτσι, το χαμόγελο του παιδιού, κάποιους μη πολύ γνωστούς φορείς, έχουν σαφέστατα μια παραγωγική, αν το πούμε έτσι, δραστηριότητα, δηλαδή παρέχουν ήδη υπηρεσίες σε αυτούς τους οποίους υπερασπίζονται. Ταυτόχρονα όμως έχουν και ένα σκέλος το οποίο προσπαθεί να βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο, να αλλάξει κάποιες καταστάσεις, να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και ούτω καθεξής. Άρα και έχει και έναν χαρακτήρα πίεσης ούτως ή άλλως. Οι περισσότερες πάντως θα μπορούσαμε να πούμε, αν όχι στατιστικά σίγουρα σε επίπεδο, αν όχι ποσοτικά μάλλον σίγουρα σε επίπεδο ποσόστοσης της δραστηριότητάς τους, ποιες είναι οι πιο μεγάλες οργανώσεις, ποιες είναι οι οργανώσεις με το μεγαλύτερο προϋπολογισμό, θα λέγαμε σαφέστατα είναι οργανώσεις οι οποίες μπαίνουν στην διαχείριση των προβλημάτων. Για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι στα ζητήματα σύντησης και γιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν έχεις να συζητήσεις πολλά και να υποστηρίξεις πολλά. Θα κάνεις κάποια πράγματα μακροπρόθεσμα, αλλά το επίγον συνήθως είναι αυτό το οποίο επιβάλλεται. Ένας δεύτερος λόγος μπορεί να είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο και εύκολο να βρεις οικονομική υποστήριξη. Όταν ζητάς δηλαδή χρηματοδότηση είτε από τους πολίτες, είτε από το κράτος, είτε από τις επιχειρήσεις για να κάνεις κάποιο έργο, κάποια σκληρά κόστη είναι πολύ πιο εύκολο να τα υποστηρίξεις από ό,τι ξέρω εγώ το ζήτημα της ενημέρωσης ή το ζήτημα της ανάπτυξης μιας διαφορετικής νοοτροπίας ή το ζήτημα της θεσμικής προστασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να είναι ένα ζήτημα. Στην Βρετανία υπάρχει το λεγόμενο Charity Act, το οποίο δίνει πάρα πολλά κίνητρα και διευκολύνσεις σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο μιας αντίληψης του κράτους αρκετά διαφορετικής από αυτή της Ελλάδας, ουσιαστικά περνώντας, μεταβιβάζοντας στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς την διεκπεραίωση πολλών ζητημάτων, τα οποία εμείς τα θεωρούσαμε στην Ελλάδα ότι είναι κρατικά μονοπόλια ή κρατικά ζητήματα ή κρατικές ευθύνες, όμως βάζει κάποιο αστεράκι. Έχει πολλά κίνητρα, έχει φοροαπαλλαγές, έχει διευκολύνσεις, όμως λέει ότι δεν μπορείς να χαρακτηριστείς ως charity, ως τέτοιος οργανισμός, αν μέσα στους στόχους σου καταστατικά έχεις την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανισμοί που απευθύνονται στους αστέγους και που δεν μπορούν μέσα από αυτούς τους περιορισμούς να κάνουν κάποια πολύ βασικά ζητήματα, όπως την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τους αστέγους. Μπορώ να δώσω πληροφορίες γι' αυτό σε κάποια άλλη φάση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η Greenpeace στην Βρετανία είναι μια ΕΠΕ, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, διότι δεν μπορεί να μπει λόγω της δραστηριότητάς της μέσα σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό το τελευταίο στοιχείο της θεσμικής κατοχύρωσης μας φέρνει στο θέμα της σχέσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων με το κράτος. Αν μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα φάσμα επιχειρησιών που περιμένει ο πολίτης να έχει και περιμένει ο πολίτης να συμβαίνουν, να παρέχονται, τότε μπορεί να φανταστεί κανείς ότι όσο μικραίνει την αντίληψή του για το κράτος, λέει ότι το κράτος θέλει να είναι μικρότερο, τόσο εκ των πραγμάτων η ευθύνη για τις υπόλοιπες υπηρεσίες περνάει σε μη κρατικές οντότητες. Απόλυτα λογικά. Αν θέλουμε να πάμε στο άλλο άκρο, θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα κείμενο για θέματα πολιτικής, που λέει το εξής. Υπό το καθεστώς του κομμουνισμού, τα έθνη της Ανατολικής Ευρώπης ποτέ δεν είχαν μια κοινωνία πολιτών. Κοινωνία πολιτών υπάρχει όταν άτομα και ομάδες έχουν την ελευθερία να σχηματίζουν οργανώσεις που λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος και που μπορούν να μεσολαβούν μεταξύ των πολιτών και του κράτους. Αν δηλαδή κάποιος έχει μια αντίληψη ότι το κράτος πρέπει να φροντίζει για όλα, εκ των πραγμάτων, αυτομάτως δεν υπάρχει κανένας ρόλος για μη κυβερνητικές φορείς. Καμίας λογικής, έτσι, ούτε της διαχειριστικής, ούτε της λογικής του να αλλάξουν κάποια πράγματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι υπάρχει σαφέστατα μία προσπάθεια πλευρίσματος των μη κυβερνητικών οργανισμών από μεριά του κράτους. Θα έλεγα ότι είναι ένα διεθνές ζήτημα. Και αυτό στο πλαίσιο μιας αναγνώρισης των υπηρεσιών, αλλά και ενδεχομένως σε κάποιες προσπάθειες να ελέγξουν την δράση τους. Μία μικρή παρένθεση για την κοσμοαντίληψη που συνεπάγεται, ας το πούμε έτσι, η δραστηριοποίηση μέσα από ένα μη κυβερνητικό οργανισμό. Ίσως να μην το αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές. Αλλά όταν κάποιος εντάσσεται σε ένα μη κυβερνητικό οργανισμό, καταρχάς έχει κάποιο στόχο. Ότι να συμβάλλει στο να γίνει καλύτερος ο κόσμος. Αυτό από μόνο του, λέει, παρουσιάζει μια αισιόδοξη άποψη για τα πράγματα. Ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Πολύ ωραία. Και δεύτερον, από τη στιγμή που συμμετέχω σε έναν φορέα ο οποίος ζητάει την υποστήριξη του κόσμου, των πολιτών, θεωρώ ότι οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έφερε και αυτό μια αισιόδοξη άποψη. Ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από την δράση των πολιτών. Από τη στιγμή που, όπως είπαμε πριν, δεν επιζωτούν την εξουσία, οι μη κρατικοί οργανισμοί θέτουν παράλληλα κάποιες προδιαγραφές αποτελεσματικότητας για την εξουσία αυτή. Οι προδιαγραφές της αποτελεσματικότητας αυτής έχουν να κάνουν με, τη θεματική, με το θεματικό ενδιαφέρον του κάθε φορέα. Ο ένας λέει με ενδιαφέρει το ζήτημα των αστέγων. Ο άλλος λέει το ζήτημα των αδέσποτων ζώων. Ο τρίτος λέει το ζήτημα της αναπτυξιακής βοήθειας κλπ. Οι προδιαγραφές αυτές, τις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι τίποτα καινούριο, παρά είναι οι συμβάσεις στις οποίες τα κράτη με κάποιον τρόπο έχουν υπογράψει. Έχουν δεσμευτεί δηλαδή στην παροχή κάποιων υπηρεσιών. Είτε μέσω διεθνών συμβάσεων, είτε μέσω του ίδιου του συντάγματος σε πολλές περιπτώσεις, είτε άλλων συμφωνιών και δεσμεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι δεν υποστηρίζουν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί έναν συγκεκριμένο τρόπο εξουσίας, έναν συγκεκριμένο τρόπο διοίκησης και δεν επιδιώκουν την εξουσία, και από την άλλη μεριά ζητάνε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα επιχειρήματα τα οποία βάζουν για να γεφυρώσουν αυτά τα δύο είναι κατά κύριο λόγο ορθολογικά. Δηλαδή υπάρχει πάντα μια ορθολογική βάση, η οποία λέει ότι με βάση αυτά δεν θα πρέπει να συμβαίνουν εκείνα και μπορούμε να κάνουμε αυτά και υπάρχουν οι τρόποι για να γίνουν. Υπάρχει μια ορθολογική βάση. Οποιονδήποτε όριμο μη κυβερνητικό οργανισμό αναζητήσετε, θα δείτε ότι υπάρχει μια ορθολογική βάση στα επιχειρήματα που έχει. Μόνο τα αυτά, στο επίπεδο της επικοινωνίας, μπορεί να ακούσετε μια συναισθηματική επικοινωνία. Να στηρίζετε πάρα πολύ στο συνέστημα. Και θα το ακούσετε. Αυτό δεν είναι περίεργο, είναι θέμα marketing. Εδώ, για να πουλήσουμε σοκολάτες, χρησιμοποιούμε το συνέστημα. Και αυτοκίνητα, έτσι. Και whisky. Πόσο μάλλον για να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από πίσω υπάρχει μια ορθολογική βάση. Και η ορθολογική βάση αυτή έχει να κάνει ότι δεν μπορείς ως ένας κλασικός μη κυβερνητικός οργανισμός να στηρίζεσαι για παράδειγμα σε ζητήματα μια συγκεκριμένη θρησκεία. Σε ζητήματα που έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη. Διότι προσπαθείς να έχεις ως υποστηρικτές, ως μέλη, ως φίλους, ανθρώπους οι οποίοι είναι του συνόλου των πολιτικών και θρησκευτικών πεθύσεων. Πάμε σε ένα τελευταίο στοιχείο για να τα γεφυρώσουμε όλα αυτά και να δούμε ποια το ζήτημα της σχέσης με το κράτος και ιδίως στην περίπτωση της Ελλάδας. Όταν αρχίσαμε να προετοιμάζουμε τη σημερινή συζήτηση, ο Φώτης ο Περλικός μου έγραψε το εξής. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό που... Λοιπόν, το μόνο χρήσιμο σημείο για μένα που δημιουργεί σε πολλούς φιλελεύθερους επιφυλάξεις για τις ΜΚΟ είναι ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει πλέον ΚΜΚΟ, κυβερνητικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπου η ύπαρξη των περισσότερων έχει στόχο μόνο τα κρατικά κονδύλια. Αυτή η διαστρέβλωση του νοήματος της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει νομίζω να επισημανθεί. Συμφωνώ καταρχάς ότι κάτι τέτοιο αποτελεί σε κάθε περίπτωση διαστρέβλωση. Θεωρώ όμως ότι χρειάζεται να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα. Η έννοια των ΜΚΟ στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη ξεκαθαρισμένη. Πόσο μάλλον θεσμοθετημένη. Υπάρχουν δύο νομοθετήματα που αναφέρονται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο μέσα. Είναι ο νόμος για την αναπτυξιακή βοήθεια και ο νόμος για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Το υπεχοδέ από την πλευρά του έχει καταρτήσει ένα μητρό περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμαστε θεματικά σε κάποιες οργανώσεις. Τις αναπτυξιακές, τις οργανώσεις της ανθρωπιστικής βοήθειας, στις οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και στις οργανώσεις οι οποίες παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Γενικά ως ΜΚΟ σε θεσμικό πλαίσιο και ειδικά σε ζητήματα χρηματοδότησης αναφέρθηκαν για πρώτη φορά πολύ πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αποσχόλησης το οποίο απευθύνεται για πρώτη φορά σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εν γέννη. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά μια δέσμευση, την εφαρμογή μιας δέσμευσης η οποία υπάρχει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ότι το 0,5% του τρίτου κουπουσού θα πρέπει να διοχετευτεί μέσω μη κρατικών οργανώσεων. Με όλα τα αυτά, στο πλαίσιο των ίδιων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες στο να δοθούν χρήματα στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και έτσι φτάσαμε στο να φτιαχτεί ένα ειδικό πρόγραμμα για αυτά. Τελευταίο, μερικές διευκρινήσεις. Όταν μιλάμε για μη κυβερνητικούς οργανισμούς, δεν μιλάμε απαραίτητα για το τεράστιο πλήθος των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα κυρίως για να απορροφήσουν κοινοτικά κονδύλια. Είναι αταξιοποιήσεων, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις, γιατί παρήγηκε και κάποιο αξιόλογο έργο. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί στη χώρα μας υπάρχουν, μπορούμε να πούμε, από τον 19ο αιώνα. Αρχές του 20ου αιώνα η δουλειά του φιλοδασικού ομίλου κατέληξε σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα το αισθητικό δάσος της Κεσαριανής. Τόσο στη διαμόρφωσή του, όσο και στην προστασία του. Έτσι, μια κλασική δράση μη κυβερνητικού οργανισμού. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έκλεισε πρόσφατα 50 χρόνια δουλειάς. Είναι οργανισμοί που μπορούσαν να δουλεύουν με ένα νομικό πρόσωπο σωματιακό. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ το νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο έχει να κάνει μόνο με τη θεσμική κατοχήρωση μιας δουλειάς. Από εκεί και πέρα, ως ένα συσσωμάτωμα πολιτών που θέλουμε, έχουμε κοινό στόχο, τον οποίο δεν μπορούμε να τον πετύχουμε μέσα από τους κλασικούς τρόπους, δηλαδή από τους πρώτους δύο τομείς μάλλον, δηλαδή είτε την κρατική δραστηριοποίηση, η δραστηριοποίηση μέσα σε ένα κόμμα, αν θέλετε, είτε από την άλλη μεριά, στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή θα κάνει νομίζω πάρα πολύ καιρό μέχρι ότου η λεγόμενη κοινωνία των δύο τρίτων κάνει την κοινωνία του ενός τρίτου που απομένει απ' έξω να είναι μια αγορά που έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα αργήσει πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτό το 1 τρίτο, γι' αυτό το 1 τρίτο δεν πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε υποθεί εδώ, και όχι μόνο για ιδεολογικούς λόγους, όχι μόνο για λόγους αντίληψης, αλλά για λόγους και πρακτικούς, για λόγους κοινωνικής συνοχής, για λόγους κοινωνικής σταθερότητας και ισορροπίας. Άρα το ότι πρόσφατα υπήρξε μια κίνηση από την ελληνική πολιτεία ή συγκεκριμένες κινήσεις, αν θέλετε, που ανακάλυψε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και αποφάσισε να τις αναδείξει, δεν σημαίνει ότι οι φορείς αυτοί δημιουργήθηκαν για αυτό το λόγο. Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι κάνανε κάποιες κινήσεις για να έρθουν πιο κοντά στα μέσα τα οποία τους δίνει η πολιτεία, και αυτό το πράγμα σε κάποιες περιπτώσεις είχε αρνητικές επιπτώσεις. Δηλαδή, στην περίπτωση της αναπτυξιακής συνεργασίας υπήρξαν φορείς οι οποίοι αλλάξαν το καταστατικό τους έτσι ώστε να μπορούν να μπουν στο μητρό του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε άλλες περιπτώσεις, για να δώσω ένα αρνητικό παράδειγμα, υπήρξαν φορείς οι οποίοι στηρίχθηκαν πάρα πολύ σε κοινοτικές ή κρατικές χρηματοδοτήσεις, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή που υπήρξε για κάποιο λόγο μια διακοπή των χρηματοδοτήσεων αυτών, να βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όμως αυτά δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το θέμα της σχέσης ή της αυτονομίας που θα έπρεπε να έχουν οι φορείς. Έχουν να κάνουν και λίγο με την κοινή λογική της διαφοροποίησης των υπηρεσιών και των πηγών χρηματοδότησης. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι μια επιχείρηση, προσπαθώ να μην βγάζω μόνο ένα προϊόν και να το πουλάω μόνο σε έναν πελάτη, αλλά να έχω μια ποικιλία προϊόντων τα οποία τα πουλάω σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, έτσι ώστε και να μου φύγουν κάποιοι, να διατηρήσω την οικονομική μου σταθερότητα. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν λέει ότι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που σέβεται τον εαυτό του και έχει μία άποψη και θέλει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του, διασφαλίζει την δραστηριότητά του με το να λέει αφενός ότι εγώ δεν μπορώ να. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχω μια πολύ καλή κρατική χρηματοδότηση, εδώ έχει ανοίξει ο πακτολός τέλος πάντων και να με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά θέλω να έχω με όλα τα αυτά ένα 30% το οποίο προέρχεται από άλλες πηγές, από ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, από χρηματοδοτήσεις ιδιωτών. Θέλω να έχω και ένα άλλο 30%, το οποίο να είναι από εταιρικές χορηγίες. Κάτι να συμβεί, να έχω ένα 60-70% να ξέρω ότι μπορώ να λειτουργήσω. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση των γιατρών χωρίς σύνορα, μπαίνει ένα όριο που έχει να κάνει με το να μπορώ να διατηρήσω την ανεξαρτησία μου, αλλά και αυτό που λέει η γυναίκα του Κέσσαρα, να είναι αγνή, αλλά να φαίνεται κιόλας. Δηλαδή, να μπορώ να τεκμηριώσω ότι στο επίπεδο της χρηματοδότησης, πάνω από το 50% είναι από μη θεσμικούς πόρους. Άρα, εγώ, ακόμα κι αν κάποια στιγμή έρθω σε σύγκρουση με το κράτος το οποίο με χρηματοδοτεί, μπορώ να πω ότι συνεχίζω τη δουλειά μου σε ένα επαρκές επίπεδο και ως εκ τούτου καλώς κάνω και μπορώ και να του τη λέω που και που. Αυτά από μένα.